Eu aș dori ca să vă spun foarte pe scurt cum au fost adunările în diferitele țări din Africa și din alte țări. Este ceva deosebit în ultimul timp, dar ultimele luni erau foarte minunate. Noi am trăit niște lucruri care mai înainte nu erau atât de clar vizibile. Acest lucru a început în Cehia, în Praga, în Slovacia, în România, după aceea și în țările din Africa și în Ungaria. Pretutindeni Dumnezeu a deschis niște uși, a deschis inimi, mulți oameni au venit ca să asculte cuvântul Lui și au fost binecuvântați. În ultima călătorie prin Africa am văzut niște numere de oameni pe care, niște mulțimi pe care de obicei nu le vezi în astfel de adunări. Cel mult posibil în stadioanele de fotbal, poate, dar nu într-o adunare. Noi am aproximat câteodată între 3 și 4 mii de oameni, după aceea între 8 și 9 mii de oameni. Pretutindeni era un pic cam diferit la număr, dar în orice caz au venit niște numere mari de oameni ca să asculte cuvântul Domnului. Fratelui Bariei, astăzi eu doresc ca să îi mulțumesc în numele Domnului pentru toată osteniala pe care o are cu traducerile în limba franceză. După aceea este tradus literatura și trimisă în toate țările africane. Recolta care este adusă este mare. Duminica trecută în Zürich am discutat foarte scurt cu el, chiar în Zaire, doar în Zaire, există aproximativ 2000 de biserici care cred biserica. În mediu, într-o biserică locală, sunt aproximativ 700 de frați și surori. Nu există altă țară unde suntem atât de bine primiți decât în Zaire din Africa. În această țară, cuvântul și-a atins scopul pentru care Domnul l-a trimis. Fratele Barie mi-a spus, chiar și în Republica Congo, și în celelalte țări vecine, Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit. Frații au aproximat numărul de oameni care au ascultat cuvântul între 700 și 800 de mii de oameni. Fratele Bariei aproximează un pic mai sus. Eu vă spun doar ca voi să fiți liniștiți. Mulți locuiesc undeva singuratici și se întreabă, oare suntem noi singuri? De unde să se adune numărul total la răpire? Nu, noi nu suntem singuri. Dumnezeu își are poporul Lui pe întregul pământ. Noi poate am putea să spunem, poate este inegal împărțit, dar Dumnezeu singur decide în acest punct. Noi ne facem datoria noastră, și anume să vestim acest cuvânt descoperit și scump, îl purtăm mai departe și toți aceia care ascultă acest cuvânt, care îl cred din toată inima, acelora Dumnezeu le și descoperă acest cuvânt, indiferent în ce limbă și în ce loc. De câteva ori eu eram foarte mirat, am avut ocazia să avem și o transmisiune în televiziune, mai bine spus un ceas și jumătate. Mulți oameni au fost ajungi, responsabilul televiziunii a citit deja cărțile mele. Și acest om a zis, dacă vine acel bărbat în țară, el trebuie ca să vorbească întregii națiuni. Chiar și acest responsabil era foarte mișcat, chiar și după emisiune m-a întâlnit, sau mai bine zis, a venit după mine pe coridor și m-a rugat ca eu să mă rog pentru el și să-i pun mâinile. Eu aș dori ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Acolo, pe coridor, m-am rugat pentru el. Domnul l-a binecuvântat cu siguranță. În Brazzaville, de asemenea, a fost prezent un număr mare de oameni în Kinshasa și mai mulți. Dimineața la ora 8, câteva mii de oameni erau prezenți ca să asculte cuvântul Domnului. Dumnezeu a trimis o foamete în țară, precum este scris în prorocul, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Ferici de toți aceia care recunosc această zi ale îndurării ca să asculte acest cuvânt minunat. Eu mă bucur într-un mod deosebit că fratele Barie și fratele Etienne Genton în anul 1955 l-au cunoscut pe fratele Branham personal și au trăit adunările. Pentru acești doi frați este o prioritate deosebită. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, când unul din numărul lor era pus la o parte și era căutat altul pentru slujba lui, atunci trebuia ca să fie cineva care era de față cu începerea de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat Domnul Iisus. Nu cineva care a venit cândva, ci care a fost de față de la început, de atunci când Dumnezeu a început cu istoria lui de mântuire să o împlinească. El trebuia ca să fi fost martor, ocular și auditiv. Noi ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dăruit această îndurare și această prioritate. Încă o trăire pe care nu o pot uita, sau două. În Lumbumbashi, care este după mărime al doilea oraș în Zaire, câteva sute de oameni s-au adunat pe aeroport. Eu am văzut numărul de oameni când m-am pogorât din avion. N-am știut ce înseamnă acest lucru. Ei au început să cânte, deschizi se sunt porțile în slavă pentru tine. Nu puteți ca să vă încipuiți ce avea loc pe întreg aeroportul. Și dacă cântă frații noștri și surorile noastre africane, ei n-au nevoie de o stație de amplificare, ei direct montată în corp. Ei au lăudat pe Domnul din adâncul inimii lor și cu o voce puternică. Eu eram foarte mișcat. Într-un Mercedes de 500 m-au condus cu 26 de mașini în urmă. M-au condus de la aeroport până în hotel. Dar fratele Branham, după când a predicat în Zürich, și voi cunoașteți predica, el a văzut vulturul german cum zbura prin Africa. Și frații africani au subliniat foarte bine acest pasaj. Vulturul german care zboară prin Africa. Și iată, zbori cu avionul peste tot continentul și vestești Evanghelia veșnic valabilă. încă un lucru, după aceea venim la privirea cuvântului. Din Zaire am călătorit cu mașina până în Zambia, la graniță, între aceste două țări. Din nou au adunat un număr mare de oameni. Deodată fratele a spus, uite, acolo pe stânga te așteaptă frații noștri și surorile noastre, astfel ca tu să le vorbești din cuvânt. Acolo, pe graniță, și știți ce s-a întâmplat? Eu n-am avut încotro, un frate a luat pașaportul meu și a spus, eu aranjez totul pentru tine, și noi am avut o adunare minunată. Chiar și vameșii și păcătoșii au venit și au ascultat totul. Am avut, într-adevăr, o adunare biblică, chiar acolo la vamă. Dumnezeu conduce și hotărăște lucrurile corect. Trebuie ca să trăiești astfel de lucruri, cât de bucuroși pot ca să fie oamenii, care poate odată în an sau odată în câțiva ani au posibilitatea ca să asculte cuvântul Domnului. Noi avem această posibilitate aproape totdeauna, fie în Zürich, în Austria sau în Krefeld sau în alte țări, în Praga. Un frate m-a întrebat când să mă duc astăzi din nou în Brüssel. Noi putem ca să fim în orașele din Europa, dar în Africa nu putem fi tot timpul. Dar fratele Barie poartă și el împreună cu mine această povară și Domnul îl folosește astfel ca acest cuvânt să fie purtat mai departe. De la bun început, noi suntem uniți cu fratele Barie în același duh. Noi suntem foarte preocupați cu semnele timpului și noi nu avem voie ca să trecem pe lângă aceste semne. Noi vedem acest lucru cu privire la Israel sau cu biserica sau decăderea mare în lume despre care a prorocit și Pavel în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2. Noi vedem cât activitate religioasă este în lume. Dar întrebarea trebuie ca să fie pusă, oare este Dumnezeu în această lucrare? Dacă Dumnezeu nu este în această lucrare, atunci ce să avem noi de a face cu ea? Doar dacă Dumnezeu este o parte din lucrarea respectivă care are loc, abia atunci putem noi să avem parte de această lucrare. Pe tot pământul este deja cunoscut că germanii sunt cam aroganți, sunt un pic cam îngânfați și încăpățânați, dar chiar și în sferele creștine și în bisericile creștine întrece măsura. În Zürich, eu am reamintit-o deja, că în ziarul Ideea Spectrum din 18 septembrie 96 au fost prezentate unele poze unde animalele, boul, vaca, calul, erau aduse în biserica respectivă și puse în fața amvonului. Și dacă privești aceste poze, te cuprinde o gelozie sfântă. Aici este spus fratele bou, frate cal, soră muscă sau așa ceva. Animalele sunt enumerate cu numele și se ia cuvântul biblic spus de către Iisus, vestiți Evanghelia întregii creaturi. fiecare om știe ce este spus în acest verset biblic. Doar învățații sunt goi în cap, nu înțeleg absolut nimic. Dar în prorocul Isaia, în capitolul 1, este scris, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israelul nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Oamenii au mers atât de departe încât orice măsură este întrecută deja. Singurul lucru bun este, poate îl spun un pic pentru înviorarea voastră, animalele erau întoarse cu fundul spre preot, nu cu fața spre preot. Este singurul lucru bun ce pot eu ca să spun. Vacile privesc cam proaste către oameni și oamenii tot cam așa către vaci. Acest lucru se întâmplă aici, în țara noastră germană. Alții scriu alte murdării cu privire la Domnul nostru. Nu mai există nicio graniță de înțelepciune. Totul este în trecut deja. Nu doar în țara noastră, ci pretutindeni, unde oamenii au posibilitatea să-și bată joc, ei o și fac. Dar cu cât ei îl atrag mai mult în murdărie pe Domnul nostru, cu atât mai scump este El pentru noi. Gândiți-vă la zilele când a trăit Domnul nostru aici, pe acest pământ. Câte nume i-au dat? El este înnebunit, îl are pe Belzebub și așa mai departe. Aceste denumiri i-au fost date Domnului nostru. Chiar până în Matei 27, unde învățații și mari preoți l-au numit chiar ar fi un înșelător. Eu vă citesc acest verset. Este scris în Matei 27. De la versetul 62 până la 63. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farizeii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acesta, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Domnul nostru nu a fost un înșelător, dar acești domni sunt cei mințiți și sunt și mincinoși. Până în zilele noastre nu s-a schimbat acest lucru, dar Domnul nostru este Dumnezeu și orice om este un mincinos. Și fiecare om este un mincinos. Minciuna cea mai mare și înșelăciunea cea mai mare o întâlnim în religie. Aceste articole nu vin din partea unor ateiști, ci ele vin de la niște așa numiși și așa ziși creștini. Ateiștii au spus, nu există niciun Dumnezeu, noi nu ne preocupăm cu acest lucru, Schluss weiter. Dar așa ziși creștini, ei și-au format un Dumnezeu propriu. Acest lucru, să-l mai citești odată, câte formulări au fost constituite în conciliu din Niceea. Că Dumnezeu a zămislit un alt Dumnezeu, a născut în cer un alt Dumnezeu care după aceea era numit Fiul și un astfel de Dumnezeu Biblia nu-l cunoaște. Biblia cunoaște un singur Dumnezeu, nici un al doilea zămislit în cer și așa mai departe. ci doar acela care a ieșit din Dumnezeu. Logosul de la început, acela care în trupul său duhovnicesc a umblat în Eden, Domnul, după asemănarea cui era făcut omul, acest Dumnezeu s-a făcut om și a devenit un fiu născut. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Astfel este scris în Psalmul 2, versetul 7. Dar creștinii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeul lui Israel, care n-au avut nicio descoperire, și-au format un Dumnezeu și noi credem, precum a spus-o și o spune Sfânta Scriptură, noi nu ne formăm un Dumnezeu propriu, ci Dumnezeu ne-a format pe noi. Noi îl primim pe Dumnezeu în acel mod precum și este. În orice fel de descoperire, și în Testamentul Vechi noi îl putem vedea, el a putut ca să se descopere în același timp, în moduri diferite. A putut ca să fie cel invizibil, putea ca să se descopere vizibil într-o... A putut ca să zboare asupra adâncului. Dumnezeu poate ca să facă totul. El poate ca să fie în cer, pe pământ. El poate ca să se descopere ca Tatăl, poate ca să se descopere în Fiul sau în Duhul Sfânt. Cine poate ca să-L oprească? Ferice de acel om care nu se supără. Ferice de acel om care nu dorește ca să-L explice pe Dumnezeu, ci ferice de acel om care crede în acel mod precum o spune Sfânta Scriptură. Abia după aceea totul va fi bine și Dumnezeu va putea avea drumul Lui cu noi. Noi nu trăim în zilele reformei sau în zilele diferitelor treziri care au urmat reforma. Noi trăim la sfârșitul timpului de har. Noi nu putem ca să facem niște comparații cu toate celelalte trezirile care au avut loc în trecut. Există doar o singură comparație pe care noi avem voie ca să o facem. Și această comparație o facem cu începutul creștinismului atunci când Domnul Dumnezeu a eliberat și a împăcat biserica în Hristos, a constituit-o, a chemat-o la viață și o folosește de atunci ca instrumentul lui propriu, a dovedit această biserică ca fiind trupul lui, în această biserică a locuit Duhul lui. Începând cu faptele apostolilor, avem voie ca să ne comparăm. Câteodată eu sunt cuprins de situația că mulți preoți care studiază mulți ani încă nu cunosc alfabetul credinței cu privire la botezul. Fiecare poate să citească că în Marcu 16:16 este scris, cine va crede și se va boteza. Fiecare în Testamentul Nou poate ca să citească modul cum s-a ajuns la un botez. De prima dată vine predica, din predica vine credința și acela credincios după aceea își încheie un legământ, unui cuget curat cu Dumnezeu. Acești domni pun trei dește în apă și după aceea el este un pic stropit pe stânga și pe dreapta. Și acest lucru să fie numit botez. Dar noi suntem zectele, da, noi suntem cei pe dos, fiindcă nu facem parte din această reuniune mare. noi nu facem parte din reuniunea aceasta mare, ci noi facem parte din rândul bisericii care este rândul celor din tâi născuți care sunt scriși în cer, precum ne este spus deja și în evrei, facem parte din rândul celor din tâi născuți și din celor neprihăniți făcuți desăvârșiți, precum, cum am spus, este scris în evrei. Noi facem parte din Biserica Dumnezeului Celui Viu. Voi știți, noi am putea ca să facem parte din rândul multor biserici, dar cine aparține lui Dumnezeu nu trebuie ca să mai fie înscris în vreo altă religie. În trupul Domnului, noi suntem botezați printr-un singur Duh și acesta este Duhul Sfânt. Între noi, noi suntem mădulare, suntem fii și fiice a lui Dumnezeu, suntem născuți din nou spre o nădejde vie. Eu sper ca toți care încă n-au avut o trăire personală cu Dumnezeu să se întâmple astăzi, în această seară, sau cel târziu mâine, dacă va vrea Dumnezeu să mai fie un mâine. Nimeni să nu spună, mai stau pe gânduri, ci în acel moment, când Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său, atunci noi să primim totul și să acceptăm totul, să-L primim pe Domnul. Astfel este scris în Ioan 1, 12, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Noi credem din adâncul inimilor noastre în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi îl vestim pe acest nume, botezăm în acest nume, ne rugăm în acest nume. Totul ce facem în vorbe și fapte, totul o putem face în acest nume ale Eliberatorului. Acest nume pe care l-a dat Dumnezeu pentru mântuirea noastră. În acest nume noi putem ca să ne rugăm. Fratele Di Prosimo mi-a spus că în limba franceză și în italiană papa ar fi spus: Tatăl din cerul este sus, dar Sfântul Tată aici pe acest pământ este aici prezent, acesta sunt eu. Deci sunt acum abia doi tați. Deja sunt doi tați. Dar noi avem un singur tată. Acela este în cer. Și dacă noi ne rugăm, atunci noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Eu nu am un alt tată duhovnicesc decât acela din cer. Și prin Iisus Hristos noi putem sau avem voie ca să îi spunem Tată, fiindcă El, Domnul și Mântuitorul nostru, este Cel din tâi născut între mulți frați. Dar toată lumea este înnebunită cu un pic de fum și acum protestanții vorbesc limba catolică, catolicii vorbesc limba protestantă, ecumena în stânga și în dreapta și așa mai departe. Acolo, din această turmă fac parte și boii și vacile și cai. Nu, eu vă spun ceva. Dumnezeu și-a ales un popor aici pe acest pământ, care este chemat afară, care nu este o parte din acest grup bagiocoritor, nu are voie să facă parte din rândul lor. Domnul nostru a zis: Eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. Noi credem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Voi să nu numiți pe nimeni tată, decât unul este tatăl vostru și acela este în cer. Și dacă noi ne rugăm, atunci noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. așa rămâne pentru timp și veșnicie. Cineva care a vrut ca să anunțe cărțile noastre două, a spus fratele Frank, acela scrie atât de dur împotriva Bisericii Romane. Dar ce să fac eu altceva? Să tac eu? Da, acest lucru o fac toți, dar unul trebuie ca să mai spune ceva. Dacă eu nu o fac, cine să facă? Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Cineva, undeva, trebuie ca să ridice un glas într-un deșert. Pretutindeni, din punct de vedere duhovnicesc, este totul deșert. Urăciunea pustiirii este așezată chiar și în locul sfânt, unde nu există pustiu. Pretutindeni, există doar pustiu. Din acest motiv, Dumnezeu a spus că El va restitui și va readuce totul în starea originală și poporul Lui îl va crede pe El, precum a spus-o și o spune Scriptura. Eu am reamintit-o deseori aici, în acest loc. Când eu eram în Universitatea Catolică din Varșovia, de două ori am putut ca să vorbesc acolo. Profesorul m-a întrebat, în prezența tuturor ascultătorilor, ei erau mulți la număr, ce spuneți dumneavoastră, domnul Frank, cu privire la prenălțarea Mariei în cer? Ca dintr-o pușcă mi-a venit versetul. Credincioșia lui Dumnezeu este enormă. Dumnezeu este credincios în toate situațiile. Și încă mai este scris să nu vă fie frică. Să nu vă gândiți la ce trebuie ca să spuneți, că eu, la momentul potrivit, eu vă voi pune cuvintele în gură. Eu l-am privit pe acest tovarăș și i-am spus, eu m-aș fi bucurat dacă nu m-ați fi întrebat acest lucru. Dar acum eu trebuie ca să spun adevărul. Eu am deschis Ioan 3, versetul 13, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Eu acum am privit pe acești domni, profesorul de asemenea se uita în stânga și în dreapta. L-am întrebat pe profesorul, dumneavoastră să decideți ce se poate crede, o dogmă din conciliul din Nicea sau ce este scris în Biblie? Atunci profesorul a răspuns, eu văd că dumneavoastră nu țineți nimic cu privire despre tradițiuni, ci, așa cum a zis Luther, sola scriptura, ceea ce este tradus, doar Scriptura. Și eu am spus, da, așa este, așa este. Așa este, domnule. Doar Sfânta Scriptură este de ajuns. Ce pot eu să fac cu o tradiție? Acolo o haină sfântă, acolo altceva sfânt. Ce să fac eu cu aceste lucruri? Noi avem un singur Dumnezeu sfânt și un cuvânt sfânt. Și sângele sfânt al mielului a curs pentru noi, noi credem precum a spus și spune Scriptura. Dar poporul este mințit cu tobe și cu trâmbițe. Ei sunt destul de antrenați, mincinoșii aceștia. Oamenii nici măcar nu se gândesc la faptul că această minciună ar fi organizată. Pe undeva trebuie să-ți fie milă de oameni. Ei s-au născut deja în această minciună. Generația de astăzi n-a inventat aceste lucruri. Ea s-a născut în aceste minciuni. Unul într-o țară, celălalt în altă țară. Noi ne-am născut în această lume și am alunecat acolo unde am ajuns. Tot astfel este și din punct de vedere duhovnicesc. În țările moslemice, toți sunt moslemi, ceilalți sunt budiști, hinduși și așa mai departe. Și cei la creștini sunt toți creștini. Da, da, dar fără Hristos. Încercați odată să vorbiți cu oamenii despre Hristos. Atunci, imediat sunteți singuri, atunci partenerul vostru de discuție a dispărut, poți discuta cu ei despre politică, religie. Dar cum nu de mult l-am întrebat pe un tânăr, aș fi dorit ca să știu ce legătură aveți dumneavoastră cu Dumnezeu. El a zis foarte cinstit, niciuna. El vine din partea de est ale Germaniei. Noi am discutat foarte corect. El era ateist, dar era cinstit. Foarte scurt, el zicea, dar în general, noi trăim într-un timp unde Dumnezeu și bisericile religioase sunt privite ca fiind una. Poporul nu cunoaște deosebirea. Oamenii cred că acel preot este pus de către Dumnezeu și papa este pus de către Dumnezeu. Nu, nu, dar situația nu este așa. Sfânta Scriptură a hotărât deja și sfârșitul lui. Astăzi, noi vom avea o adunare un pic mai lungă. Astfel a fost hotărât, astfel ca noi să avem și cină și spălarea picioarelor în seara aceasta. Noi nu suntem grăbiți. Și foarte scurt vom avea și o privire a cuvântului, iar după aceea vom lua cina. Mâine vom chema frații ca să ne salute foarte scurt. În acest mod noi cu toții vom fi binecuvântați. Fratele din Bruxelles mi-a dat psalmul 71, versetul 18, dar eu citesc versetul 17 și 18 din psalmul 71. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum. Și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Ce cuvânt minunat! Doar cui i-a fost descoperit brațul Domnului poate ca să mărturisească altora despre acest lucru. Teorie n-are niciun loc, ci totul ce a fost trăit cu Dumnezeu are valabilitate. Noi am trăit dreapta Domnului. Dreapta Domnului este ridicată, înălțată. Dreapta Domnului are victoria. Câteodată se pare ca și când Domnul ar întârzia. Câteodată este așa fără nicio speranță. Poate ca și când am fi la înmormântarea Domnului nostru. Dar trebuie ca să vă puneți odată în situația ucenicilor. Și ei n-au înțeles totul de la bun început. Ei vorbeau, noi am crezut că El va elibera Israelul, iar Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, a prorocit într-un mod minunat și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Și ne va elibera de toți dușmanii noștri. dar este vorba despre 2000 de ani diferență. Atunci Domnul Iisus a venit ca să elibereze sufletul, iar acum va veni ca să elibereze de la toți dușmani. Dar în cuvântul profetic, de multe ori sau deseori, se spun niște lucruri care se împlinesc în timpuri diferite. Aici este scris, nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețe căruntă, ca să vestesc tăria ta neamului de acum. Citim din nou, ca să vestesc tăria ta neamului de acum. Chiar și generației prezente și puterea ta neamului de oameni care va veni, un lucru minunat. Dumnezeu are oameni aici pe acest pământ care au o legătură sau au primit o legătură cu El. Cum am spus mai înainte deja, doar dacă Dumnezeu este în lucrarea respectivă, doar atunci dorim și noi să avem ceva de a face cu această lucrare. Există unul singur care a umblat aici pe acest pământ despre care este scris, Dumnezeu era în el. Voi cunoașteți versetul din 2 Corinteni 5:19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu Buddha, nu Mohamed, nu alt religios. Ei, acești ultimii, erau niște oameni, precum ai fost tu și sunt eu. Dar a existat unul singur care era zămislit prin Duhul. Tot restul erau niște oameni normali și n-au putut ca să se ajute nici pe ei înșiși. Dar despre Domnul nostru este scris, mi-ai pregătit un trup, Duhul Sfânt a venit peste Maria, astfel ca acest trup sfânt să poată ia naștere. În el a locuit toată plinătatea lui Dumnezeu, trupește. Prin el și în el noi posedăm toată plinătatea prin îndurare, același care a descoperit lucrurile, a devenit acela care s-a și descoperit, același eu sunt. Nu de mult eu am citit-o, din Ioan 8, acolo Domnul nostru vorbește despre Avram și el spune ceva foarte minunat. Ioan 8, versetul 57. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Dar înainte de aceste două versete, mai este scris alt verset. Acela este versetul 56. Aici putem citi, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Despre ce zi a vorbit Avram? Domnul vorbește despre ziua mea, ziua lui. Era ziua mântuirii, ziua îndurării. Domnul nostru este mântuirea noastră. Astfel este scris în ziua mântuirii. Eu te-am ajutat deja în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, în 2 Corinteni 6, versetul 2, acolo Pavel scrie, Iată, acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Deci, Avram l-a văzut pe Domnul nostru, care a devenit om, din pricina oamenilor. Aceștia erau niște bărbați care aveau o legătură minunată cu Dumnezeu. Domnul l-a vizitat împreună cu doi îngeri și fiecăruia cui se descoperea Domnul, acela nu mai era întristat. Acel om a știut cine l-a vizitat, a știut cine a vorbit cu el, a știut cine i-a dat făgăduința. Eram în Stuttgart, mulți ani în urmă, în anul 59, poate, acolo am întâlnit un american, un evanghelist american, într-o adunare, într-un cort. Am tradus din engleză în germană. În ultima predică, el a zis și a citat pasajul din Geneza 18, când Domnul a vizitat împreună cu cei doi îngeri pe Avram. Atunci el a zis, acest american, Dumnezeu mi-a dăruit descoperirea că acolo era Sfânta Treime. Puteți ca să vă încipuiți. Acolo doi s-au plimbat la Sodoma și unul din Sfânta Treime a rămas la Avram. Nu, Sfânta Treime a spus, cei doi îngeri s-au dus la Sodoma. Scriptura spune, Domnul a rămas la Avram și i-a vorbit. Cum pot eu să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Geneza 18, versetul 17. Acesta este adevărul. Oamenii sunt de părerea că ar fi înțelepți când susțin anumite lucruri. Dar în prezența lui Dumnezeu totul este prostie, ce nu vine de la Dumnezeu și ce nu este scris în Dumnezeu, nu conduce la Dumnezeu și doar ne oprește pe drumul nostru. Noi avem nevoie de o curățenie astfel încât drumul să ne fie pregătit către Dumnezeu. Să fim eliberați de această buruiană religioasă. Și noi să recunoaștem că Dumnezeu s-a arătat în Hristos pentru mântuirea noastră, s-a împăcat cu noi înșine, ne-a iertat toate păcatele noastre și toate fără de legile noastre și ne-a luat din moarte în viață. Noi suntem răstigniți cu Hristos, am murit cu El, noi am fost în El, cum a fost Eva în Adam. Coasta Lui a fost deschisă, sângele Lui a fost vărsat, sângele dumnezeiesc a fost vărsat. Noi suntem eliberați, mântuiți prin sângele Mielului și prin învierea Lui. Lucrarea de mântuire a fost pecetluită. Moartea nu a fost în stare să rețină eliberatorul. Boldul morții a fost scos. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Dar fericire lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dat nouă biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea și este scris, născuți din nou la o nădejde vie prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În învierea Lui, noi am înviat împreună cu El spre o viață nouă, împreună cu Dumnezeu. Totul ce a fost veci a trecut. Iată, am făcut totul nou. Cine citește în Coloseni, poate ca să o facă, acolo ne este arătat foarte, foarte clar. În Coloseni 3, începând cu versetul 1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci, cum a fost Dumnezeu în Hristos, așa este Hristos în noi. Cuvântul Hristos este Mesia. Mesia, tradus, înseamnă unsul. Oamenii care sunt născuți din nou la o nădejde vie și care sunt unși cu Duhul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt ei sunt botezați în trupul Domnului. În acest mod trebuie ca să se întâmple cu noi cu toții. În Apocalipsa, capitolul 1, noi citim începând cu versetul 4. Apocalipsa 1, începând cu versetul 4. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine. Și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aici noi o avem de-a face cu o faptă dumnezeiască desăvârșită. Biserica mireasă, adevărații copii ai lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, sunt deja desăvârșiți. Tot astfel cum a avut loc eliberarea noastră înainte ca noi să ne fi născut, Dumnezeu a știut că noi vom primi mesajul și mesajul mântuirii și mântuirea. Din acest motiv, El a putut ca să pună păcatele noastre pe mielul lui Dumnezeu. Pentru pacea noastră, El ne-a dăruit acest lucru. Prin rănile Lui, noi suntem tămăduiți. Nu o religie nouă a fost înființată, sau o cale nouă, nu, ci calea nouă este Iisus Hristos, pe El și în El umblăm noi. El este acela în care noi credem și pe care El îl credem. În El Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră. Credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în același timp și credința în Dumnezeu, care este însuși Tatăl nostru Ceresc prin Fiul. Aici noi putem citi a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Nici o altă întrebare. Pe cruce de pe Golgota, Domnul nostru a zis, s-a isprăvit. După învierea Lui, a Lui este slava și puterea în vecii vecilor. După învierea Lui, El a zis, mie îmi este dată toată puterea în cer și pe pământ. O, de-am putea noi ca să credem în în așa mod încât Dumnezeu să-și descopere puterea Lui în noi. Eu nu predic altora, ci cu mine, cu noi cu toții să se întâmple prin îndurarea Lui Dumnezeu. Noi să nu privim spre lucrurile care sunt în jurul nostru, să nu ne uităm la ceea ce a distrus sau a făcut rău Satana, ci noi să ne îndreptăm privirile noastre spre acela care a reparat totul, care a făcut totul bine, pe El să-L credem. Și dacă voi îl credeți, veți vedea slava Lui, fiindcă Dumnezeu împlinește cuvântul Său pe care El l-a spus. Ce a făgăduit, El o va face. Cerul și pământul vor trece, dar acela care va căuta, va găsi. Sfânta Scriptură ne spune că noi îl putem căuta. Știți cine îl poate căuta pe El? Acela care a fost deja căutat de către El. Atunci acel om îl caută și pe Domnul. Cândva are loc o întâlnire cu Domnul, atunci, începând cu această întâlnire, noi ne-am făcut trăirea noastră cu Domnul. Există multe versete biblice care am putea ca să le mai citim, dar timpul trece destul de repede. Din acest motiv, haidem ca să citim repede din 1 Corinteni 10. Aici ne este spus de la versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Foarte frumos. Apostolul spune celor credincioși, judecați voi singuri ce spun. Ferice de acel om care judecă corect în fața lui Dumnezeu, și anume, care acceptă judecata dumnezeiască. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Aici este vorba de împărtășirea. Prin sângele lui Hristos, noi am ajuns într-o împărtășire cu Dumnezeu. Există niște oameni care spun, dacă voi credeți mesajul, atunci voi aveți tichetul, biletul pentru răpirea. Nu, așa nu este. Așa nu se poate. Toate trăirile care sunt necesare pentru mântuirea, trebuie ca să fie trăite din partea noastră. Altfel, va fi de neajuns în ziua respectivă. Dacă ne permitem încă un pic să mai criticăm, toată lumea se împodobește cu versete biblice. Chiar și în Vatican întâlnim acest lucru. Chiar Leo cel din tâi, în 441, a luat cuvântul din Matei 16. Cuvânt se referă la mine. Și până în ziua de astăzi, acești domni s-au împodobit cu acest verset biblic nepotrivit. Și dacă ar fi citit mai departe câteva versete, acolo Domnul nostru spune, Satana, înapoi a mea. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile mele, sau nu sunt gândurile ale lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Toate bisericile se împodobesc cu versete biblice, indiferent ce fac ei după aceea cu aceste versete. Dar la fel se întâmplă și cu mesajul timpului de sfârșit. Noi nu suntem aici ca să rupem din context versetele biblice sau expresiile fratelui Branham, sau să ne decorăm cu acestea, ci noi suntem aici ca să trăim în concordanță cu Dumnezeu, conform cuvântului Său, și să fim aduși în această concordanță, dacă cumva nu suntem. Acesta nu este o împodobire exterioară, ci cu o concordanță interioară care vine din inimă, care există într-o concordanță perfectă cu Dumnezeu, precum este și scris, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, ci a fost, prin sângele lui Hristos a venit împăcarea și eliberarea și împărtășirea cu Dumnezeu, a putut ca să fie constituită din nou. Fără vărsarea sângelui nu există nicio iertare, fiindcă viața este în sânge. Tot astfel Domnul nostru și-a dat viața Lui și și-a vărsat sângele Lui. Această împărtășire cu Dumnezeu prin sângele Său a fost constituită pentru noi. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Aici noi o vedem din nou și ne este arătat foarte clar. Împărtășirea prin sângele lui Hristos, împărtășire cu trupul lui Hristos. Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Atât de adevărat, precum a avut Domnul nostru un trup pe care l-a jertfit pe cruce, tot astfel El și-a ales un trup, și anume Biserica Lui, care este constituită din multe mădulare, care trăiește într-o comunitate cu Dumnezeu prin sângele vărsat pe crucea de pe Golgota. Cu acest sânge a intrat Domnul nostru ca mare preot în locul preasfânt ceresc ca să ne dăruiască o eliberare veșnic valabilă. Dacă noi astăzi avem în fața noastră pâine și vin, atunci datoria noastră nu este ca noi să transformăm vinul în sânge. Încă nu a reușit niciun preot ca să fi transformat vinul în sânge. Pot ca să facă ăștia hocus pocus, indiferent ce fac ei, acest lucru încă nu s-a întâmplat niciodată și nu se va întâmpla. Dar nici măcar nu este nevoie ca să se întâmple. Noi n-am făcut vin din apă sau să transformăm vinul în sânge, ci prin eliberare, Dumnezeu vrea ca să ne transforme pe noi și să facă din noi niște oameni noi. Aici noi ne gândim și luăm aminte de ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. De aceea și scrie Pavel, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci, orânduirea dumnezeiască, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Ce exemplu minunat! Noi avem o pâine și această singură pâine este ruptă pentru fiecare. Este un trup care este împărțit în multe mădulare, iar Hristos este capul propriului Său trup, adică bisericii, care este stâlpul și temelia adevărului, precum este scris în 1 Timotei 3, versetul 15. Nu noi transformăm aici niște substanțe, ci noi sărbătorim cina ca o luare aminte că Domnul și Eliberatorul, Mântuitorul nostru a purtat prin trupul Său toate fără de legile noastre pe cruce. El a fost batjocorit și lovit pentru noi. Noi am fost aceia care erau judecați de către Dumnezeu. Toată vina noastră a fost pusă pe El și prin rânele Lui. Noi suntem tămăduiți. O luare aminte la această eliberare, noi sărbătorim cina Domnului. Domnul nostru a spus, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. În Matei 26, noi citim în versetul 26. De la 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. O întrebare. Ce a fost vărsat? Ceea ce era în pahar? Sau sângele care era în mielul lui Dumnezeu? Vedeți? În timpul citirii cuvântului lui Dumnezeu, la fiecare cuvânt, este nevoie de o descoperire. De la sine omul nu o vede. Dumnezeu trebuie ca să descopere totul. Deci, noi luăm pâine și vin, mâncăm și bem, dar cu luarea aminte că Domnul nostru și-a dat trupul său și și-a vărsat sângele lui pentru noi, pentru eliberarea și mântuirea noastră, este scris în 1 Corinteni, capitolul 11. Aici Pavel scrie că el a primit-o din partea Domnului, precum ne-a și învățat-o. 1 Corinteni 11, de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Deci apostolul completează totul. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Noi încă așteptăm venirea lui, dar această venire este foarte, foarte aproape. Acum un cuvânt adresat tuturor acelora care sunt noi în mijlocul nostru, dar acest cuvânt este adresat tuturor, pe de altă parte. În versetul 27 este scris, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Aici am ajuns la punctul. doar cine a devenit credincios și a fost botezat. Și nu este credincios așa la cazul general, ci credincios biblic, a avut o pocăință biblică, o naștere din nou biblică, care a trăit că Duhul Sfânt a dovedit Duhului nostru că noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Că noi am fost scoși din moarte și introduși în viața dumnezească. Un om care a acceptat și a trăit ceea ce s-a întâmplat pe cruce de pe Golgota, acela are voie ca să ia parte la cină. Dacă tu poți să crezi din adâncul inimii tale că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru tine, în locul tău, pe crucea de pe Golgota, a luat asupra Lui păcatele și fără de legile tale, și că Dumnezeu în acel moment a fost în Hristos și ne-a împăcat pe noi, te-a împăcat pe tine cu El însuși, și dacă tu primești personal această împăcare prin credință, atunci tu o poți trăi precum am și citit-o noi. Tot adevărat precum a înviat Domnul nostru Isus, putem și noi ca să o trăim, ca să înviem și noi împreună cu El, sau să fie înviat deja împreună cu El. Citim din nou de la versetul 29, căci cine mănâncă și bea, își bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Cine este astăzi prezent, nu trebuie ca să lase să treacă cina pe lângă el. Acela poate ca să ia parte, dar înainte ca să o ia, să se cerceteze. Dacă ne-am cercetat și dacă noi ne judecăm, nu cu altul, ci cu noi înșine, dacă noi ne judecăm pe noi înșine și aducem în fața Domnului ce ne este în acel moment pe inimă sau ce ne vine în minte, atunci noi putem ca să spunem, o, Doamne, iartă-mă, îndură-te de mine, eu cred în fapta înfăptuită pe crucea de pe Golgota, și cine se roagă lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl va asculta. Eu mai citesc încă o dată versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Nu este nevoie ca să citim mai mult. Aici este totul cuprins. Ce este nevoie pentru cină? Noi credem din toată inima noastră în fapta realizată pe crucea de pe Golgota. Noi credem că păcatele noastre sunt iertate și noi am devenit o proprietate ale Domnului nostru. În Petru, mai citim încă un verset, eu cred că e 1 Petru 1, aici citim de la versetul 17. 1 Petru 1 de la versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Aici, pe acest pământ, noi suntem pribegi, suntem străini, și cum am spus deseori aici în acest loc, noi nu ne potrivim așa corect în această lume. Din acest motiv, Domnul nostru a spus, voi nu sunteți din această lume, precum și eu nu sunt din această lume. Dar El s-a rugat, nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău în această lume. Ferice de noi dacă lumea este luată afară din noi, cu toate că noi mai trăim încă în această lume. Lumea nu are voie ca să trăiască în noi. Dumnezeu în noi, Domnul Iisus Hristos în noi, nădejdea slavei. Acest lucru să ne-l dăruiască Dumnezeu. Noi să fim în lume, dar lumea să nu mai fie în noi, ci Dumnezeu în noi. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Prin Moise a zis El deja, eu voi veni și voi locui în voi, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Mai departe este scris, începând cu versetul 18, căci știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Nimeni nu trebuie ca să fie pierdut. Mântuirea, eliberarea, totul este prezent. Cine poate crede, poate să primească totul din partea lui Dumnezeu, poate ca să intre în părtășie cu Dumnezeu, să fie readus din nou la Dumnezeu. Încă o dată, versetul 21. Car prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Nu o credință oarecare, ci o credință care este o nădejde unită cu Dumnezeu. Ceea ce vine de la Dumnezeu ne unește pe noi cu Dumnezeu. Domnul ne spune în Evanghelia după Ioan, credeți-mă pe mine, că eu vin de la Dumnezeu. Un cuvânt foarte, foarte important. De la Dumnezeu. Dacă noi credem acest lucru din toată inima noastră, că Dumnezeu ca Tată s-a descoperit în Fiul pentru binele nostru, astfel ca noi să putem deveni fii și fiice al lui Dumnezeu, atunci toată paguba a fost reparată, credința noastră devine o victorie care a învins toată lumea. Adevărata credință în Iisus Hristos este o credință în Dumnezeu, care ni s-a descoperit nouă în Iisus Hristos, care ne-a împăcat pe noi cu El însuși, ne-a iertat păcatele și fără de legile noastre și ne-a dăruit viața veșnică, care este însuși viața lui Dumnezeu și ne-a dăruit totul prin îndurarea Lui. Încă versetele biblice cu privire la spălarea picioarelor. Această temă este nouă pentru mulți noi veniți în mijlocul nostru, dar noi avem aceeași întrebare întotdeauna. Ce spune Scriptura? nu ce spune cu tare sau cu tare persoană, nu ce face cu tare și cu tare biserică sau o rânduire, ci ce spune Scriptura, ce a făcut Domnul, ce a poruncit Domnul, astfel ca și noi să o facem asemenea. Înapoi la cuvânt, înapoi la Scriptură, la Sfânta Scriptură, în Evanghelie după Ioan, capitolul 13, este scris începând cu versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, traducerea din limba germană ar însemna s-a dezbrăcat de hainele de purtat pe deasupra. A luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lidian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu îmi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. Aici noi vedem ascultarea care ne este arătată foarte corect. Începând cu versetul 12, citim, după ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Amin. Eu nu am adăugat și nu vreau ca să adaug nimic cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu dau niciun comentar, aici este scris totul, înțelegeți ce v-am făcut eu, voi mă numiți învățătorul și domnul. Aici este făcută o comparație, învățătorul și domnul. mulți ar dori ca Eliberatorul să ierte, dar acești oameni nu doresc ca El să fie și Domnul în viața lor, în viețile lor, ca El să aibă primul și ultimul cuvânt de spus, ca El să fie și să rămână Domnul, nu doar după vorbe, ci în faptă trăită. Domn este doar atunci dacă noi facem ceea ce ne poruncește El ca Domn. Atunci cuvântul Lui ca Domn pentru noi nu este doar o legătură cu realitatea de împrejurul nostru, ci este trăit prin noi și se aduce dovada că noi suntem copii ascultători ai Lui Dumnezeu. Și noi ascultăm glasul Lui și cuvântul Lui Dumnezeu, Domnului nostru. Ca om, eu aș spune, gândiți-vă-ți bine, dar cuvântul Lui Dumnezeu nu permite nicio punere pe gânduri. Cine ia, dorește ca să ia parte la cină, să o facă, să se cerceteze, însă câteodată se întâmplă ca nu de prima dată, ci la a doua oară să o puteți face. Nu vă puneți sub presiune, doar ce puteți face prin dragoste, prin convingere, prin credința voastră. Doar acest lucru ne poate fi de folos nouă care o facem și să fie o binecuvântare pentru noi. El, Domnul nostru, a vorbit, El a poruncit. Noi acum vom sărbători cina împreună și după aceea și spălarea picioarelor. Știu, unii au făcut-o altfel, cu altă ordine, de prima dată spălarea picioarelor și după aceea cina. Când am fost la fratele Branham în Jeffersonville, de asemenea am sărbătorit-o în această rânduială, de prima dată cina și după aceea spălarea picioarelor, pe cum este scris și în Scriptură. Domnul și Dumnezeu să fie cu noi cu toții prin îndurarea Lui. O credință vie care vine din predică și din Biblie să fi intrat în inimile noastre și această credință să devină puternică, astfel încât Domnul să poate fi în mijlocul nostru prin îndurarea Lui. Amin. Amin. Poftește fratele Rus.